30-րդ. Սվիարսկին թևանցուկ արեց Լևինին, ու նրա հետ գնաց յուրայինների մոտ. Այժմ արդեն չէր կարելի խուսափել Վրոնսկուց. Նա կանգնել էր Ստեպան Արկադիևիչի ու Սերգեյ Իվանովիչի հետ, և նայում էր մոտեցող Լևինին.
«Շատ ուրախ եմ. Կարծեմ ես հաճույք եմ ունեցել հանդիպելու իշխանուհի Շչերբասկայայի մոտ»,
ասաց նա, ձեռքը տալով Լևինին.
«Այո, ես լավ հիշում եմ մեր հանդիպումը», ասաց Լևինը և կարմրելով անմիջապես շուռ եկավ ու խոսեց եղբոր հետ.
Թեթև ժպտալով, Վրոնսկին շարունակեց խոսել Սվիարսկու հետ, ըստ երևույթին ոչ մի ցանկություն չունենալով խոսակցության բռնվելու Լևինի հետ. Բայց Լևինը խոսելով եղբոր հետ, անընդհատ նայում էր Վրոնսկուն, մտածելով, թե ինչ ասի նրան, որ կոծկի իր կոպտությունը.
«Հիմա գործն ինչ վիճակում է»,
հարցրեց Լևինը, նայելով Սվիարսկուն ու Վրոնսկուն.
«Սնետկովից է կախված. Հարկավոր է, որ նա հրաժարվի կամ համաձայնի», ասաց Սվիարսկին.
«Իսկ նա ինչ է ասում, համաձայն է, թե ոչ»։
«Բանն էլ հենց այն է, որ ոչ այս, ոչ այն»,
ասաց Վրոնսկին. «Իսկ եթե հրաժարվի, ով է քվյարկվելու», հարցրեց Լևինը, նայելով Վրոնսկուն.
«Ով ուզում է», ասաց Սվիարսկին.
«Արդյոք դուք», հարցրեց Լևինը.
«Միայն թե ոչ ես»,
պատասխանեց Սվիարսկին, շփոթվելով ու վախեցած հայաց գցելով Սերգեյ Իվանովիչի կողքին կանգնած թունոտ պարոնի վրա։
«Հապայելով Նևոդևսկին»,
ասաց Լևինը, զգալով, որ խճճվեց, բայց ավելի վատ բան ստացվեց. Նևոդևսկին ու Սվիարսկին երկուսն էլ թեկնածուներ էին։
«Ամենայն դեպս ես ոչ մի դեպքում»,
պատասխանեց թունոտ պարոնը. Դա ինքը Նևոդևսկին էր, Սվիարսկին ծանոթացրեց Լևինին նրա հետ։
«Ոնց է, քեզ էլ գրավեց»,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, աչքով անելով Վրոնսկուն։
«Դա ձիարշավի պես բան է, կարելի է գրազ գալ»։
«Այո, դա իրոք որ գրավում է», ասաց Վրոնսկին։ «Եվ երբ մարդ մի անգամ ձեռք է զարկում գործին, ուզում է մինչև վերջ տանել այն»։
«Պայքար»,
ասաց նա, մռայլվելով ու սեղմելով իր ուժեղ այդ օսկրերը։
«Ինչ գործ արար մարդ է, Սվիարսկին, ամեն բան այնպես պարզ է նրա համար»։
«Ո, այո», ասաց Վրոնսկին ցրված։ Տիրեց լռություն, որի միջոցին Վրոնսկին, որովհետև պետք էր մի բանի նայել, նայեց Լևինին, նրա ոտքերին, նրա համազգեստին, հետո դեմքին, ու նկատելով նրա մռայլ, իր վրա ուղղած աչքերը, ասաց մի բան ասաց լինելու համար.
«Այդ ինչպես է պատահել, որ դուք գյուղի մշտական բնակիչ և հաշտարար դատավոր չեք»։
«Դուք հաշտարար դատավորի համազգեստով չեք»։
«Որովհետև ես կարծում եմ, որ հաշտարար դատարանը հիմար հիմնարկ է»,
պատասխանեց Լևինը մռայլ, ամբողջ ժամանակ սպասելով Վրոնսկու հետ խոսելու առիթի, որպեսզի հարթեր առաջին հանդիպմանը ցույց տված իր կոպտությունը։
«Ես այդ կարծիքին չեմ, ընդհակառակը»,
հանգիստ զարմանքով ասաց Վրոնսկին։
«Դա խաղալիք է», ընդհատեց նրան Լևինը։
«Հաշտարար դատավորները պետք չեն մեզ. 8 տարվա ընթացքում ես ոչ մի գործ չեմ ունեցել.
իսկ ինչ էլ ունեցել եմ, վճռվել է թարս»։
«Հաշտարար դատավորը գտնվում է ինձնից 40 վերստի վրա. ես պետք է 2 ռուբլի արժեցող գործի համար ուղարկեմ մի հավատարմատար, որն արժե 15 ռուբլի»։ Եվ նա պատմեց, թե ինչպես մուժիկը ջրաղացպանից ալյուր էր գողացել, և երբ ջրաղացպանն ասաց նրան այդ բանը, մուժիկը հայց հարուցեց ամբաստանության մասին։ Այս բոլորը տխմար ու անտեղի էր, և Լևինը զգում էր այդ բանը հենց խոսելիս։
«Օ՜, նա այնպիսի օրիգինալ մարդ է»,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը իր ամենաանուշ ժպիտով, Սակայն գնանք, կարծեմ քվյարկում են։
Ու նրանք ցրվեցին։
Ես չեմ հասկանում,
ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, նկատելով եղբոր անհարմար արարքը։
Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է այդ աստիճան զուրկ լինել քաղաքական ամեն տեսակի տակտից։ Այ թե ինչ ունենք մենք, ռուսներս։ Նահանգական պարագլուխը մեր հակառակորդն է, դու նրա հետ մտերիմ բարեկամ ես և խնդրում ես նրան, որ քվյարկի, իսկ Կոմսվրոնսկին… Ես նրանից չեմ ուզում բարեկամ սարքել ինձ համար։ Նա ինձ հրավիրեց ճաշի, ես չեմ գնա, բայց նա մերն է։ Ինչ կարիք կա հանձին նրա թշնամի վաստակելու։ Հետո դու հարցնում ես Նևեդովսկուն, արդյոք կքվյարկվի նա։ Այդպիսի բան չեն անում։ Ախ, ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Եվ այս բոլորը դատարկ բան է,
պատասխանեց Լևինը մռայլ։
Դու ասում ես, որ այս բոլորը դատարկ բան է, բայց երբ ձեռնամուխ ես լինում, ամեն ինչ խճճում ես։
Լևինը լռեց, և նրանք միասին մտան մեծ դահլիճ։ Նահանգական պարագլուխը, չնայած որ օդի մեջ զգում էր իր համար պատրաստվող խարդավանք, և չնայած որ նրան խնդրեցին ոչ բոլորը, այնուամենայնիվ վճռեց քվյարկվել։ Ամեն ինչ լռեց դահլիճում։ Քարտուղարը բարձրաձայն հայտարարեց, որ նահանգական պարագլխի համար քվյարկվում է գվարդիայի ռոտմիստր Միխայիլ Ստեպանովիչ Սնետկովը։ Գավառական պարագլուխները ափսեներով, որոնց մեջ քվյագնդակներն էին, իրենց սեղաններից մոտենում էին դեպի նահանգականը, և սկսվեցին ընտրությունները։
«Դիրաչ կողմը», սպսաց Ստեպան Արկադիևիչը Լևինին,
երբ նա եղբոր հետ միասին պարագլխի ետևից մոտեցավ սեղանին։ Բայց Լևինն այժմ մոռացավ այն հաշիվը, որ բացատրել էին իրեն, և վախենում էր արդյոք չսխալվեց Ստեպան Արկադիևիչը, ասելով աջ կողմը։ Չէ՞ որ Սնետկովը թշնամի էր։ Մոտենալով արկղին, նա քվյագնդակը բռնել էր աջ ձեռքին։ Բայց միտքանելով, որ սխալվեց, արկղի առաջ գնդակը աջ ձեռքից դրեց ձախը, և ըստ երևույթին հետո գցեց ձախ կողմը։ Գործին գիտակային մարդը, որ կանգնած էր արկղի մոտ և արմունկի շարժումից հենց իմանում էր, թե ով ուր է դնում, դժգոհ խոժորվեց։ Նա ուրիշ բան չուներ իր մտքի թափանցողությունը մարզելու համար։ Ամեն ինչ լռեց, և լսվեց քվյագնդակների հաշիվը։ Հետո մեկը հայտարարեց ընտրական և ոչ ընտրական քվեների թիվը։ Պարագլուխը ընտրվեց ձայների զգալի մեծամասնությամբ։ Ամենքը աղմկեցին ու շեշտակի ձգվեցին դեպի դուռը։ Ներս մտավ Սնետկովը, և ազնվականությունը շրջապատեց նրան շնորհավորելով։ «Հիմա վերջացավ», հարցրեց Լևինը Սերգեյ Իվանովիչին։
«Նոր միայն սկսվում է»,
ժպտալով ասաց Սվիարսկին Սերգեյ Իվանովիչի փոխարեն։ «Պարագլխի թեկնածուն կարող է ավելի շատ ձայն ստանալ»։ Լևինը դարձյալ բոլորովին մոռացել էր այդ մասին։ Այժմ միայն հիշեց նա, որ այդտեղ կար ինչ-որ նրբություն, բայց նրա համար ձանձրալի էր հիշելը, թե բանն ինչ էր։ Նրան համակեց վհատության զգացումը, և նա ուզում էր դուրս գալ այդ ամբոխի միջից, որովհետև ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում նրա վրա, և թվում էր, թե նա ոչ ոքի պետք չէր, ուստի կամացուկ դիմեց դեպի փոքրիկ դահլիճ, որտեղ ուտում խմում էին, և մեծ թեթևություն զգաց նորից տեսնելով սպասավորներին։ Ծերունի սպասավորը առաջարկեց նրան մի բան ուտել, և նա համաձայնեց։ Ուտելով մի կոտլետ և լոբի, և խոսելով սպասավորի հետ առաջվա պարոնների մասին, Լևինը չկամենալով այլևս մտնել դահլիճ, որտեղ այնպես անախորժ էր նրա համար, գնաց նայելու վերնահարկը։ Վերնահարկը լիքն էր պճնազարդ կանանցով, որոնք կրացել էին ճաղերի վրայից դեպի ներքև ու աշխատում էին լսողությունից չփախցնել ներքևում արտասանվող ոչ մի խոսք։ Կանանց մոտ նստել ու կանգնել էին վայելչատես փաստաբաններ, գիմնազիայի ակնոցավոր ուսուցիչներ ու սպաներ։ Ամենուր խոսում էին ընտրությունների և այն մասին, թե ինչպես տանջվեց պարագլուխը, և ինչ լավ էին վիճաբանությունները։ Մի խմբում Լևինը գովասանք լսեց իր եղբոր մասին։ Միտիկին ասում էր փաստաբանին. «Ինչ ուրախ եմ, որ լսեցի Կոզնիշևին, դրա համար արժեր սոված մնալ»։ «Հիանալի է, ինչ պարզ է բոլորը և լսելի»։ «Ձեզ մոտ դատարանում ոչ ոք այդպես չի խոսում»։ «Գուցե մենակ Մայդելը, բայց նա էլ բնավ այդպես պերճախոս չէ»։ Ազատ տեղ գտնելով ճաղերի մոտ, Լևինը կռացավ ու սկսեց նայել և ականջ դնել։ Բոլոր ազնվականները նստել էին ցածր միջնորմերի ետևում, ըստ գավառների։ Դահլիճի մեջտեղում կանգնած էր համազգեստով մի մարդ և բարակ, բարձր ձայնով հայտարարում էր.
«Ազնվականության նահանգական պարագլխի թեկնածության համար քվեարկվում է շտաբ ռոտմիստր Եվգենի Իվանովիչ Ապուխտինը»։
Տիրեց մեռելային լռություն և լսվեց ծերունական մի թույլ ձայն.
«Հրաժարվեց»։
«Քվեարկվում է արքունի խորհրդատու Պյոտր Պետրովիչ Բոլը»։
Սկսեց նորից նախկին ձայնը.
«Հրաժարվեց»։
Լսվեց մի երիտասարդ ճղճղան ձայն։ Նորից սկսվում էր նույն բանը և նորից հրաժարվեց։ Այդպես շարունակվեց մոտ մեկ ժամ։ Լևինը կռացած ճաղերի վրա նայում էր ու լսում։ Սկզբում նա զարմանում էր և ուզում էր հասկանալ, թե ինչ էր նշանակում այդ։ Հետո համոզվելով, որ ինքը դա չի կարող հասկանալ, սկսեց ձանձրանալ, ապա մտաբերելով այն բոլոր հուզումն ու գազազանքը, որ ինքը տեսավ ամենքի դեմքին, տխրեց։ Նա վճռեց վերադառնալ տուն և իջավ ներքև։ Անցնելով վերնահարկի նախասենյակով, նա տեսավ ետ ու առաջ քայլող վհատ մի գիմնազիստի, ուռած աչքերով։ Իսկ սնդուղքի վրա նրան հանդիպեց մի զույգ, մի տիկին, որ արագ վազում էր կրունկների վրա և դատախազի թեթևաքայլ օգնականը։
«Ես ասում էի ձեզ, որ չեք ուշանա»,
ասաց դատախազը այն ժամանակ, երբ Լևինը ետ քաշվեց ճանապարհ տալով տիկնոջը։ Լևինն արդեն ելքի սնդուղքի վրա էր և ժիլետի գրպանից հանում էր իր մուշտակի համարը, երբ քարտուղարը բռնեց նրան։
«Համեցեք, Կոնստանտին Դմիտրիչ, քվեարկում են»։
Թեկնածուի համար քվեարկվում էր սկզբում այնպես եռանդով հրաժարվող Նևոդևսկին։ Լևինը մոտեցավ դահլիճի դռանը, դուռը փակ էր։ Քարտուղարը բացեց, դուռը բացվեց, և Լևինի առաջով ծլկվեցին կարմրած երկու կալվածատերեր։
«Հոգիս դուրս եկավ»,
ասաց կարմրատակած կալվածատերերից մեկը։ Կալվածատիրոջ ետևից դուրս ցցվեց նահանգական պարագլխի դեմքը։ Այս դեմքը սարսափելի էր ուժասպառումից ու վախից։
«Ես չասացի քեզ դուրս չթողնել»,
բղավեց նա պահապանի վրա։
«Ես ներս թողի, ձերդ գերազանցություն»։
«Աստված իմ»։
Եվ ծանր հառաչելով, նահանգական պարագլուխը, հոգնած, գլալով իր սպիտակ շալվարով, գլուխը կախ գցած, գնաց դահլիճի մեջտեղով դեպի մեծ սեղանը։ Նևետովսկուն տվին ավելի շատ քվե, ինչպես և հույս ունեին, ու նա ընտրվեց նահանգական պարագլուխ։ Շատերն ուրախ էին, շատերը գոհ, երջանիկ, շատերը հիացած էին, շատերը դժգոհ ու դժբախտ էին։ Նահանգական պարագլուխը հուսահատված էր և չէր կարողանում ծածկել այդ։ Երբ Նևեդովսկին գնաց դահլիճից, ամբոխը շրջապատեց նրան ու խանդավառությամբ հետևում էր նրան, ինչպես առաջին օրը հետևում էր ընտրությունները բացող նահանգապետին, ինչպես հետևում էր Սնետկովին, երբ ընտրվեց սա։